e Department tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Bis-sen ta' Simon Kirkop.
Mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Vassallo li bi pjaċir nilqakom għal din is-sensiela l-ġdida illi aħna semmejnija l-politika fil-letteratura. Sensiela ta' 17 il-programm li se nkun qed nippreżenta flimkien mal-kollega tiegħi André De Battista illi matul dawn il-programmi se nistħarġu qatt ta' awturi li kitbu u xerdu l-publikazzjonijiet tagħhom f'dawn l-aħħar 200 sena kemm Maltin u wkoll internazzjonali kitbiet li kellhom xi ħta politika. Din is-sensiela tkompli tibni u twessa fuq iż-żewġ sensiliet preċedenti li ġiġa x-xandru b'suċċess fuq Campus FM u hawn qed nirreferi għas-sensiela l-politika fil-mużika li konna xandranija fl-2015 u l-politika fil-films fl-2016. Dawn is-sensiliet flimkien ma' din preżenti intkom dejjem tistgħu taċċessawhom minn fuq is-sit elettroniku ta' dan l-istazzjon Campus FM. Inħalli fidejk, Andre, biex tagħmel l-introduzzjoni tiegħek.
Ja, mela, din hija sensiela ta' programmi li matula se nkunu qegħdin niddiskutu qatt ta' xogħlijiet letterari kemm dawk li ħarġu Malta, kemm dawk xogħlijiet internazzjonali, tal-letteratura internazzjonali. Kollox, waħda l-affarijiet li torbothom hija tema politika. Permezz ta' din is-sensiela se nitħarġu kemm awturi tal-imodi wkoll dawk kontemporanji li flopri letterari li ħolqu esprimew diversi sentimenti u materji politiċi. Uħut tkellmu dwar utopja, oħrajn kixfu tnawwir ta' tmexxija awtoritarja, hemm imbagħad minn kiteb bi-stil ta' parodija biex inisser kritika kontra l-elit tal-poter, u oħrajn ikkonċentraw fuq realtajiet soċjali qarsa ta' madwarhom. B'dan mod fetħu attakk fuq minn imexxi. Mirridu nsemmu wkoll li hemm ħafna drabi meta l-Istat jikkummissjona kitbiet biex idawwar l-opinjoni pubblika favur tiegħu.
Jiġifieri se jkollna diversi temi, diversi stili, diversi awturi, diversi wkoll żminijiet. Tajjeb li ngħidu li sehem importanti f'din is-sensiela se tkun Simon Kirkop illi se tkun qed taqra siltiet magħżul apposta biex nissemmi għandhom toma anke ta' l-opri letterari li nkunu qegħdin nitkellmu fuqhom. F'dan l-ewwel programm se jrinagħtu ħarsa lejn meta il pinna titnissel mill-ħajja meta l-istorja tal-letteratura soċjali matul il-medda ta' żmien għax fuq kollox min jikteb jgħix. U ħadd ma jgħix waħdu imma jeħtieġ in-nifs li jieħu n-nifs mal-oħrajn. Mal-oħrajn jitwielet, jitrabba, jikber, jaħdem u jkompli kattar ġensu sakemm iċ-ċens tal-ħajja fuq din l-art jingħalaq. Imma sakemm idhom jieħu n-nifs il-kittieb ikun qed jinnota lil dawk ta' madwaru, lill-ommu, lill-missieru, lill-ħutu, lill-rastu. Lil dawk li għodu bib għal għadba miegħu u lil dawk li jara mill-bogħod u kliemu magħhom ikun sempliċiment bonġu saħħa. Il-kittieb jara u jixtar l-azzjonijiet u r-relazzjonijiet ta' dawk ukoll li għalih huma qariba il-bogħod minnu, l huma tal-istess kulur, tal-istess ġilda, tal-istess politika. Anzi, ħadnu attitudnijiet u kostumi differenti lejn il-ħajja. Kittib li jiex jara kollox, jara l-ambjent li fiħi għattaħajtu u jinnota t-tibdiliet li seħħu madwaru bla maħat jintebaħ bijom fil-qafas politiku, soċjali u ekonomiku. Imma il-kittib mhux biss jarhom dawn il-bidliet ma jħossom, jħossom fil-laħam il-ħaj, jifraħ bijom meta jkunu għattajjeb u jitnikket bijom meta jkunu għal-ħażin. Min jikteb jaf jara ż-żerrija li nżeret minn idejn il-bidwi. Tisegwija meta tibda tispunta mill-artu, jifraħ jara tikber u jitenna meta jkun wasal iż-żmien li trott il-frott. U meta d-dudu erriedi jfittxu jaħlef li jeqret it-tissiġra minn eruqa, hemm ikun il-kittieb u jibki. Għax il-kittieb ma jiktibx fuq il-kastelli flajru fuq it-tafal, il-kittieb huwa prodott tas-soċjetà li fija jgħix u jaħdem. Min ħaddem il-pinna u l-keyboard tal-kompjuter ikun qed jislet siltiet mill-ħajja imqanqla ta' żminijietu u jitrasforma f'poezija jew f'rumanz, jew ngħidu aħna dram jew farsa. M'għandix ngħidu l-kittieb huwa wkoll artist, u għalhekk isens l-immaġinazzjoni u l-kreattività tiegħu flimkien mal-esperjenzi personali u l-prodott tagħhar ikun den ta' bniedem li għandu mill-esperjenza daqskemm għandu mill-fantażija. Il-kittieb għandu f'idejh il-pols tal-poplu u b'kelma kapaċi għajjem rewwixtax il-poplu jinduna li qed jiġi maħkes esploitjat u emarġinat. Għalhekk fl-istati totalitarji fejn kienu għadhom jaħkmu d-dittaturi u t-tiranni, il-libertà tal-kelma hija imkasbra u mxekla bisħieħ għax il-pinna titnissel mill-ħajja u tqanqal l-għadab meta ċirkustanzi jkunu msejkna għall-identità ta' ċittadini. U t-nissilu koll il-ferħ meta s-soċjetà tkun il-nexxiela telep l-istinti egoistiċi tagħha u tkun il-nexxiela tibni valuri ta' ħnina, ta' solidarjetà u onestà. Il-kittib ta' veru, bħal pittur, il-kompożitur u l-iskultur awtentiku, ma jarafx limiti u ma jibżax quddiem il-prepotenza tal-awtorità. I tal-ema tip I, anzi, jisfida l-status quo biex joħroġ il-verità tal-ħajja. Li fija qiegħed jibki u jitħakk, jiekol u jgħix, jitwieled u jmut. Il-bniedem indejjem ħass il-bżonn li jikkomunika u juri lil-ħatti jħur il-ħsus ġewwenija ta' qalbu. Il-bżonn ta' komunikazzjoni huwa qadim daqs l-eżistenza nnifisa tal-bniedem fuq wiċċ id-dinja. Sa minn żminijiet preistoriċi meta l-użu tal-alfabet kien tlanqas ġieħi mbassar aħseb wara miktub, il-bniedem inqeda b'disinji sempliċi biex iwassal messaġġ. U ħoloq disinji ta' annimali li kien joffrihom sagrifiċċji. U saħansitra ra kif għamel u sawwar disin sferiku biex fih ifisser il-misteru tal-eternità. Lil-ħajja ma tispiċċax bil-mewt u kollox jintem ħesren jisuqqat ma ġara xejn. Andre, għadna kif ek provajna natu toma ta' kemm il-kittieb huwa mħawel fis-soċjetà li jgħix fija. Soċjetà li hija mmexxija mill-politiċi, soċjetà li jdawwara l-mutur ekonomiku. Issa allura l-mistoqsija għalik hija din: għaliex il-politiċi tal-bieraħ u anke wkoll tal-lum għandhom dan il-konflitt ta' kif iħarsu lejn il-ktieb? Għaw politiċi li jħaddmu u jħaddnu l-ktieb, iriduh il-ktieb, u għaw noħrajn li mill-ktieb jibżaw iktar mill-li jibżaw mill-lefiri tal-infern. X'inhi din ir-relazzjoni bejn il-ktieb u l-politiku?
Il-kittieb famuż George Orwell għandu kemm novelli kemm essays, f'essej waħda minnhom kien qal: all art is propaganda, but ftit wara jgħid, but not all propaganda is art. Naħseb hemm din it-tensjoni, hemm din ir-relazzjoni bejn dak li jiġi miktub u l-poter. Il-poter dejjem jixtieq jippatronizza, il-poter dejjem jixtieq ikollu is-sej tiegħu
fil-l-aħħar kelma tiegħu, jiġifieri jinfluwenza lil ħadd ieħor.
L-arti, l-letteratura, b'mod sottili ħafna drabi dejjem kienet kritika l-poter, ġifieri jekk inħarsu lura fl-istorja, naraw li anke riċentement l-Islamic State waħda mill-ewwel azzjonijiet li għamlu meta daħlu f'numru ta' territorji li kkonkwistaw, l-ewwel ħaġa li għamlu erdu il-libreriji, erdu il-xogħlijiet tal-letteratura, jekk naraw Hitler, jekk naraw Mao Tse-tung, jekk naraw
Hitler jekk mhux se jiżball, naraw anke fuq televiżjoni dawk ix-xeni black and white fejn numru ta' kotba qegħdin jinħarqu. Għaliex?
Ħafna minn dawk il-kotba kienu kotba miktubi minn intellettwali lut, u Hitler kien jibżu ħafna li permezz tal-kitba tagħhom setgħu jinfluwenza b'xi mod jew ieħor il-purità tar-razza. Hemm hemm ukoll kotba li kienu għalih kien qishom perikolużi, kien qishom komunisti, bolxeviki, dejat li jafu jisfidaw il-poter.
U allura jeħles minnhom permezz tal-ħruq. Però Hitler hemm fil-ktieb beda kollox mill-Mein Kampf, u xek?
Ija, naħseb li huwa interessanti, Orwell dik id-distinzjoni hija importanti għax il-propaganda bħala valur letterarju forsi mhix daqs kemm ikollu ktieb, kemm ikollha novella, imma hija importanti għax tinfluwenza u tgħin biex l-imħuħ jiġu msawra, jiġu l-idejat jiġu jinħoqu l-idea ġodda.
U influenzat, imma dana ġara biss fl-Ewropa jew kien hemm ukoll mexxejja lil hinn ukoll li emnu jew beżgħu mill-ktieb, eżempju naħa Asjatika.
Naħseb waħda mill jekk inħarsu pereżempju lej l-Ayatollah Khomeini tal-Iran, hemm dajba mfakkar żewġ episodji, wieħed mill-episodji rivoluzzjoni Islamika fl-Iran fej keċċa xa u għall-poter u it-tieni episodju huwa l-xhieda li kellu ma' Salman Rushdie dwar il-ktieb Satanic Verses. Li jiġi xi kultant huwa li permezz ta' din il-ġlieda, permezz ta' din intenzjoni bejn dak li għandu l-poter u l-kittieb, ċertu kotba jingħataw prominenza. Forsi xi kultant prominenza li ma jkunx ħaqhom. Il-ktieb, il-litteratura hija dejjem prodott kif semmejt int l-ewwel tal-forzi soċjoloġiċi, tal-politika, tal-pajjiż. Il-kittieb huwa influwenzat mis-soċjetà li jgħix fiha. Però il-kittieb li jikteb ċertu saħħa b'ċertu forza jista' jkollu influwenza fuq is-soċjetà li jgħix fiha, li jista' jservi biex ixekkel ċertu preġudizzi soċjali, jista' jintuża il-ktieb tiegħu
jista' jintuża. Ixekkel jew inkella jgħolli l fuq, jippromovi, jiġi skont l-intenzjoni tiegħu. Ġifi din meta nistudjaw il-letteratura u l-politika, jidu naraw isu narrattiva doppja. Ġifri, il-letteratura li nizla minn fuq mill-poter biex tippatronizza n-nies, u l-letteratura li tiela minn taħt biex tipprotesta kontra l-poter. Qed ngħid sew.
Meta nitkellmu dwar letteratura, dwar creative writing, dwar narrattiva, qegħdin inħarsu lejn xi ħaġa li hija b'saħħitha ħafna. L-istejjer il-ġrajiet tan-nies ta' individwi li jista' jkunu bħalna għandhom iktar saħħa minn kitba politika purament teoretika. Il-kitba kreattiva toffri opportunità kittib biex jippreżenta konċetti.
Kitba kreattiva, drammi, romanzi, short stories, poeziji, mhux qed nitkellmu kitba riċerkata, papers akademiċi, gazzetti u l-bqija u xejn.
Per eżempju, il-differenza bejn kitba akademika u kitba letterarja, naħseb jekk insemmu l-Unjoni Sovjetika, l-ewwel ħsieb li ġina f'moħħna huma l-kotba ta' Solzhenitsyn, il-gulags, il-ħabsijiet, il-repressjoni Sovjetika, li kienet parti importanti mill-Unjoni Sovjetika u importanti li niftakru fiha f'dal-isfond. Però r-riċerka akademika turina li l-Unjoni Sovjetika mhix biss l-Unjoni Sovjetika tal-gulags kellek ukoll, pereżempju sistema edukattiva li tikkompara tajjeb ma' l-standards tal-Ewropa u tal-Istati Uniti. Ġif naħseb il-kitba kreattiva il-letteratura toffrilna idea, toffrilna viżjoni li tmur li titraxxendi żmien, titraxxendi l-perjodu u li tibqa' magħna tibqa'
espressa. Andre, meta qed titkellem iktar qabel inti semmejt l-awtur ċelebri George Orwell illi minn tiegħu inti għażilt silta partikolari li se taqra Simon Kirkhope. Tgħidilna ftit dis-silta li x'għażilta?
Iva, Orwell huwa fl-opinjoni tiegħi ġenju. Orwell hemm premium semija lih fl-Ingilterra, the Orwell Prize for Turning Political Writing into an Art Form. U naħseb Orwell dak li rnexxi li jagħmel il-kitba politika rnexxilu jagħmilha f'arti. Jiena żilt silta minn essay, Writers and Leviathan. Hija silta li titkellem dwar il-kittib perjodu politiku, il-kittib u l-politika, u x'inhi relazzjoni li għandhom ikollhom, x'inhi relazzjoni li għandhom il-kittib anke mal-partiti.
This is a political age. War, fascism, concentration camps, rubber truncheons, atomic bombs, etc. are what we write about, even when we do not name them openly. We cannot help this. When you are on a sinking ship, your thoughts will be about sinking ships. But not only is our subject matter narrowed, but our whole attitude towards literature is colored by loyalties which we at least intermittently realize to be non-literary. When a writer engages in politics, he should do so as a citizen, as a human being, but not as a writer. I do not think that he has the right, merely on the score of his sensibilities, to shirk the ordinary dirty work of politics. Just as much as anyone else, he should be prepared to deliver lectures in drafty halls, to chalk pavements, to canvass voters to distribute leaflets, even to fight in civil wars if it seems necessary. But whatever else he does in the service of his party, he should never write for it. He should make it clear that his writing is a thing apart, and he should be able to act cooperatively while, if he chooses, completely rejecting the official ideology. He should never turn back from a train of thought because it may lead to heresy. And he should not mind very much if his unorthodoxy is smelt out, as it probably will be.
Wara li smajna lil George Orwell, issa tajjeb li nerġaw nixtu ħarsitna ftit il-bogħod fis-seklu mmorru lejn il-kultura tal-Eġizzjani tal-qedem, il-kultura li trabbiet madwar ix-xmara Nil u naraw kif sejha minn dak iż-żmien il-kittieb ħalla xogħlijiet illi baqgħu għalkemm il-kittieb miet u forsi jismu laqas baqa' magħruf, imma xogħlijietu baqgħu stampati fil-format viżiv li aħna nsejħulhom bħala hieroglifiċi.
Il-kultura Eġizzjana tal-qedem titqies mill-istoriċi bħala waħda ewlenija fl-iżvilupp ta' soċjetà aktar elaborata u raffinata. It-tpinġijiet kbar u estensivi li ġew skavati fil-binjoli tal-piramidi tal-Eġittu tal-qedem huma testimonjanza awtentika tal-ħajja kontemporanja ta' dan il-pajjiż li żviluppa marrotta imserpa tan-Nil. Minn dawn l-immaġini li ġew impittra bħila kbira mill-artisti ta' dak iż-żmien, illum nistgħu nistħajlu kif kien jgħix il-poplu Eġizzjan. Min kienu l-allat li kien jadura? Liema kienu dawk l-allat popolari u l-oħrajn inqas maħbuba? X'kienu id-drawwiet u n-normi tas-soċjetà? X'kien isir f'okkażjonijiet ta' twelid ta' tarbija ġdida jew fil-mewt tal-kap tal-familja? X'kien sewwa sew ir-rwol tal-mara u x'servizz kien jagħtu l-iskjavi? Dan kollu u aktar nistgħu nirrispondux b'ċerta konfidenza minħabba f'dawn it-tpinġijiet li kienu l-ewwel sura ta' kidba li bihom il-bniedem naqqax għal dejjem l-eżistenza li kellu. Il-kittieb miet, imma xogħlu għadu magħna biex jixħed dawl fuq min ħolqu.
Il-kultura tal-Eġizzjani ngħaddu għar-realtà tal-Greċja tal-qedem li offri tħassiba kbar li t-talim tagħhom għadu jiġi studjat u applikat sal-ġurnata mqazza tal-lum. L-orri f'Griegi kellhom ġo fihom enerġiji differenti: filosofija, antropoloġija, psikoloġija, teoloġija, storja, soċjoloġija, liġi, xjenza u anke arti. U dan kollu rew l-erf tagħhom permezz ta' kitbiethom li tibqa' immortali. Kitbietom tixħed dawl mhux biss fuq il-mod ta' kif kien jaħseb moħħ Platun jew Aristotli, iżda wkoll fuq l-istil tal-ħajja li kienet titfassal fi żmien meta l-Akropoli kienet iċ-ċentru tad-dinja magħrufa. Il-kitba tibqa' id-djarju tal-kittieb u tas-soċjetà ta' żmienu. L-istess jista' jingħata għall-kotba mqazza li jiffurmaw il-Bibja, l-aktar ktieb li qatt ġie ppubblikat fl-istorja tad-dinja. Il-kittieba tat-Testament il-qadim u l-Evangelisti mhux biss waslulna l-kelma ispirata tal-Mulej, ma fl-istess ħin huma xhieda ta' kif il-poplu Ludi mexa triqtu sabiex isawwar l-identità tiegħu. Fil-fatt tajjeb li ngħidu li fil-programm li jmiss fit-tieni programm se niddedikaw programm sieħ fuq il-Bibja mhux bħala testament teoloġiku imma bħala patt politiku. Imma dwar dan inkunu qegħdin nitkellmu jekk Alla jrid il-ġimgħa. Id-dieħla mill-Bibja nafu l-vulnerabilità u l-qawwa ta' dan il-poplu, fejn it-tradizzjoni li titnissel mill-liġi hija aqwa minn kull element ieħor. Mil-banda l-oħra, litri ta' San Pawl jixħtu dawl fuq ħajjiet popli oħrajn, u permess tagħhom aħna nafu kif kienet il-ħajja f'Tessalonika, f'Korintu, f'Efesu u f'Ruma tal-Qedem. Kitbiet bħal dawn jiswew mitqlu deh fl-istudju tal-letteratura soċjali u politika, għax minn nies ġom kien jaf sew kif kien qed iħabbad il-polz tal-poplu ta' żminijietu. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu l-ewwel programm fis-sensiela il-politika fil-letteratura jiena Mario Vassallo illi flimkien ma' André De Battista qegħdin nippreżentaw din is-sensiela ta' programmi li nittamaw li tkun ta' gost u pjaċir għalikom. Hekk kif rajna mill-kultura Eġizzjana, mill-kultura Griega, minn dak li nsibu fil-Bibbja meta tajna tant ħarsa lura lejn is-sekli ħalli naraw kif il-pinna titnissel mill-ħajja hekk is-snin baqgħu igerbu u magħhom tgerbu wkoll is-sekli. Id-dinja rota u n-nies li mażel daqqa fuq u oħra isfel, żminijiet ta' abbundanza u oħrajn ta' faqar u era. Illum nitkellmu fuq żminijiet ta' full employment u xek u żminijiet ta' riċessjoni. Kull bidu mitmum u kull tmiem inibbed ħajja ġdida. Kittieba mietu u oħrajn twildu, ħajjiet ġew u ħajjiet marru, u ċ-ċirku tal-ħajja baqa' dejjem idur bla waqfien, bla mistrieħ. Mill-kitbiet li għadhom jeżistu sal-lum nistgħu nistħajlu l-istil ta' ħajjiet il-popli fid-dlamijiet u l-eluq tal-Medjuevu, u l-mod ta' kif l-istili tbidlu meta tbexqet it-tieqa tar-Rinaxximent, u daħan nifs ġdid u dberħu oriġonti aktar il-bogħod. Dawk li jiexu kellhom l-arti tal-kitba mkebsa f'qalbhom kitbu dak kollu li kienu jaraw madwarhom fuq in-nies li jafu u fuq dak li ma jafux, fuq il-bejjem li jaħdmu daqs il-ħaddiema bil-paga u fuq il-bejjem li jiexu fis-selvaġġ u jwerru l-villaġġ, fuq id-drawiet li tnislu mill-istorja u tqanqilit politiċi li kienu jfiġġu minn waqt għal ieħor, kitbu fuq il-ferħ u fuq in-niket, kitbu fuq żminijiet is-slim u żminijiet il-gwerer. Kitbu bil-mod tagħhom u huma marru wkoll, imma kitbiethom baqgħet magħna. André, nerġa' indaħlek fil-programm billi din id-darba nistaqsik. Illi kif qegħdin naraw diversi kittieba f'diversi epoki kitbu b'diversi stili u skont iċ-ċirkustanzi partikolari li jgħixu fihom dak iż-żmien. Imma mill-lat akademiku issa nistgħu nofru xi forma ta' kategorizzazzjoni ta' kif nistgħu noħolqu kategoriji differenti ta' kif se nippostjaw dawn l-istili differenti ta' meta il-politika infilsat fil-letteratura?
Naħseb li fuq jekk nistgħu naraw kategoriji hemm issu xi sitta. L-ewwel għandna kategorija tan-National Epic, l-istejjer li jinkitbu biex juruna l-ħajja tan-nazzjon, in-narrattiva tan-nazzjon. Mhux storja akademika, imma storja bbażata fuq memorja, fuq esperjenzi, fuq leġġendi.
din tagħti lok ukoll biex tkun formulata l-identità nazzjonali.
Akademika minn Oxford, Margaret Macmillan, tuża l-kelma the use and abuse of history, l-użu tal-istorja, jew ta' dawk is-sorsi tal-istorja li forsi m'aħniex ċerti minnhom, jew li ma tantx qed għandna informazzjoni dwarhom biex nibnu dan il-mit, biex nibnu narrativa nazzjonali. Apparti da, hemm ukoll kategorija oħra l-utopja jew dystopja. L-utopja
is-sruhom ftit dan iż-żewġ kelmiet.
L-utopja għandek is-soċjetà perfetta, is-soċjetà fejn kollox sejjer kif suppost. Id-dystopja l-oppost tagħha, is-soċjetà korrotta. Dan huwa jissejjaħ speculative fiction, huwa tip ta' fiction, tip ta' novella li qed tispekula l-affarijiet qatt ma jistgħu jmorru tajbin 100%, l-affarijiet qatt ma jistgħu jmorru ħażin 100%. U allura meta l-qarrej qed jaqra fuq utopja, meta l-qarrej qed jaqra fuq soċjetà li hija suppost perfetta, jibda jistaqsi ma verament hija perfetta verament. Inkun irrid ngħix soċjetà bħal din.
Ittin eżempju wieħed ta' kittieba ta' utopja u dystopja?
Ta' utopja definitely Saint Thomas More, Sir Thomas More li kiteb il-ktieb jismu utopja. Dystopja, il-ktieb ta' Huxley Brave New World. Huwa ktieb li huwa suppost qed jiddeskrivi soċjetà utopika. Però fil-verità meta tibda tara dak li suppost sejjer tajjeb, tibda tinduna li mhix perfetta ma hija soċjetà korrotta sal-aħħar.
Andres, semmejt żewġ kategoriji b'mod partikolari. Jiġifieri letteratura politika li twassal għal narrativa kollettiva u l-identità nazzjonali u kategorija tal-utopja u d-distopja. Imma hemm kategoriji oħrajn u xek.
Il-kittieb jista' wkoll joffri kummentari soċjali, jew protesta. Hawnhekk il-kittieb jieħu l-forma ta' osservatur soċjali, ta' attivista. Irid jirrakkonta dak kollu li qed jiġi madwaru.
Ma jagħmlux ir-reporter fil-ġurnal jew issa din hija ħaġa differenti.
Ġurnalista suppost jgħid l-affert kif inhuma. Il-kittieb suppost joffri kummentarju. Ġifieri Charles Dickens kien ġurnalist. Kien ħafna mill-kitbiet li kiteb kienu ippubblikati f'rivisti. George Orwell kien ġurnalist. Però kienu jtuhom dik il-lenti ta' kummentarju li wieħed jista' jiddeskrivija bħal letteratura, ġifieri l-essejs ta' Orwell huma brillanti, l-essejs ta' Dickens jipprovdu kummentarju soċjali fuq il-politika, fuq is-soċjetà.
Dak iż-żmien tar-rivoluzzjoni industriali, meta bdew jitwieldu l-ewwel vittmi tal-kummerċ ħieles u l-globalizzazzjoni u t-teknoloġija.
Ġifieri huma, ovvjament, awturi bħal dawn irridu nqishom bħala prodott ta' żmienhom. Ġifieri, waħda mill-affarijiet li rridu nevitaw huwa li dan l-awturi nagħmluhom qaddisin. Orwell ma kienx qaddis, Dickens ma kienx qaddis. Però joffruna tieqa fuq is-soċjetà li qadha rilevanti żminijiet tal-lum. Imma fi żmien meta nkitbu kienu swew ta' protesti u anke ta' kummentarji soċjali. Hemm ukoll karikatura, satira.
Mela għaddejna l-kategorija oħra, ir-raba waħda jekk mhux jeżba. Issa nerġgħu nirrepetuhom anke għal benefiċċju tas-semmija tagħna.
Is-satira karikatura li inti tuża l-umorizmu biex titħaq b'dak li hemm fil-poter, b'dak li influenza l-poter. Di jiġri naraw f'novelli, ma naraw wkoll anki f'cartoons, farti, etc. Ġifieri mbagħad hemmhekk wieħed jara l-limitu biex nistgħu nitqu biex ma nistgħux nitqu.
Laughing with knives, ġieli jgħidu, ġifieri. Hawnhekk għandna stil ta' kidba fejn isu timmistifizza lill-politiku twaqgħu minn fuq it-tron tiegħu xek. U tirredikolah jew qed ngħid kelma ħażin.
Tirredikolah, tista' tirredikolah. Ġifieri mhux biss il-politiku, ġifieri anki jekk inti tipprova tagħmel karikatura fuq reliġjon. Reliġjon hija differenti mill-politika, ma ċertament ċertu valuri influwenzaw.
Mela mill-iktar mill-politika nistgħu nitkellmu fuq poter.
Poter, poter
jista' jkun poter ekonomiku.
Kollox.
Tista' twaqqal l-investituri u l-kapitalisti u xejn.
Jew
il-multinational companies illu.
Dawn ukoll għandhom il-multinationals, l-ekonomiji l-kbar dawn ukoll huma parti mis-sistema politika, mhumiex politiċi. Ma ċertament li jinfluwenzaw
is-sistema. Iduru mal-mejda tal-poter żgur. U hemm xi kategorija oħra li inti tara bejn l-impatt bejn politika u letteratura?
Bat hemm l-expose li tuża l-kitba biex twassal tul ir-realtajiet ta' ċertu sitwazzjonijiet. Din again, juża ħafna Dickens fejn meta jitkellem fuq il- il-workhouses ta' Londra fl-era vittorjana, juża ħafna Orwell meta qed jitkellem fuq il-kolonializmu, juża ħafna, juża Joseph Conrad, juża ħafna.
Ġifieri kull meta awtu permezz ta' novelli jew ta' drammi, għax dejjem qed ngħidu mhux studju riċerkat, aħna qed ngħidu fiction. Per eżempju, bl-espożizzjoni tiegħu, per eżempju, jurilek jinaf l-inkwiet li taddi minnu persuna b'disabilità jew inkella persuna b'orientazzjoni sessuali differenti f'soċjetà li m'hijx pluralista u xek, u xek.
Tista' tkun anke autobiografija, hemmhekk għandek element ta' non-fiction imma ċertament. L-autobiografija qed tagħti iktar awtorità lill-awtur biex jagħti x-xeħta tiegħu lejn dak l-avveniment li ġraw. Ħafna drabi l-autobiografiji mhumiex 100% reliable għax għandhom għandek dik il-degree of agency li għandu l-awtur biex l-avvenimenti jiddeskrivjhom kif jarhomu. M'għandekx.
Andre, semmejna ħafna affarijiet imma din bħal tar-riċetti meta jkunu qegħdin jispjegaw ir-riċetti għall-ikel, fl-aħħar jerġgħu jagħmlu rikapitolazzjoni ta' l-ingredienti jew l-inim. Terġa' semminna is-sitt kategoriji differenti ta' kif samt ir-relazzjoni bejn letteratura u politika.
Il-National Epic, il-narrativa nazzjonali. L-utopja u distopja, il-kummentarju soċjali u l-protesta, is-satra karikatura u l-expose.
U minn dik in-nota, minn dik il-diskussjoni qasira li kienna issa ngħaddu għal darb'oħra il-mikrofonu lil Simon Kirkop li se titkellem dwar il-mixja kbira, il-qalba kbira li saret fil-Midjuevu wara l-Midjuevu fiż-żmien rinaxximentali meta mill-manuskritti għaddejna għal kodba stampati anka permezz tal-invenzjoni tal-istamperija.
L-invenzjoni tal-Ġermaniż Johann Gutenberg tal-istampar tal-kodba permezz tal-blokki taċ-ċomp fis-seklu 15 ġabet magħha furur f'dik li hija popolarità tal-kitba. Il-ktieb sar jinstab aktar fl-idejn u prezzu ma baqax għoli. U aktar kemm in-nies bdew jaqraw, aktar bdew jitħajru biex jidbu. L-arti tal-kitba bdiet tinfirex u ma baqax biss proprjetà tal-intellettwali, tas-sinjuri jew tal-monastiċi li kienu jieħdu ħsieb il-kitba tal-manuskritti. Nies mill-klassi ta' isfel tas-soċjetà wkoll bdew jitħajru biex jidħlu fl-avventura sfidanti tal-kitba u kitbu. Kitbu fuq ir-realtà li kienu jaraw madwarhom mill-perspettiva tagħhom. U b'hekk inħolqot realtà ġdida. Għax fil-ħajja hemm aktar minn verità waħda. Hemm il-verità tal-għani u hemm il-verità tal-fqajjar. Hemm il-verità ta' dak li jikmanda. U l-verità ta' dak li dejjem ġik mandat. Hemm ir-realtà tal-kalsrir u r-realtà tal-ilsir. U l-kittieb jinkixef minn kitbietu. Altru l-kitba ta' dak li jiekol id-dundjan u l-faġani kuljum, u altru l-kitba tal-ieħor li jrid jixba b'kisra ħobż u ġbejna.
Il-rivoluzzjoni industriali ġabet magħha taqlib kbir soċjo-ekonomiku fl-Ewropa u l-imbagħad mewġietu nfirxiet ukoll f'kontinenti oħrajn bħalma konna qegħdin niddiskutu aktar qabel m'Andrea meta rreferejna għal Charles Dickens. Il-ħajja tilfet ħafna mis-sempliċità tagħha u l-bniedem kellu t-tendenza li jinbidel f'magna. Il-ħidma ma baqgħetx issir minn idejn m'għallem tas-sena iżda bdiet tinqasam f'diversi proċessi permezz tal-ispeċjalizzazzjoni tax-xogħol. Il-ħaddim tilef is-sens ta' soddisfazzjon ta' jemilu li bih jaqla il-ħobżna ta' kull jum u bil-mod beda jinqataw ukoll minn ommu in-natura. L-ibliet saru aktar iffullati bin-nies u l-kampanja sfat il-tima minn ulieda. Il-bidwi biss baqa' fidej lejn dak li kien sam il-bidu tal-ħolqien, il-ħamrija, ix-xita, il-ħmara, il-ġibja, il-fulu u l-miżwed, l-er u x-xitel, il-minġel u l-masqa. U l-pojeti u r-rumanzira u d-drammaturgi u n-novellisti għarfu dan kollu. U wara li xtarruħ sewa, intefaw ximkien għal-kwiet u bdaw iħarbxu ħsibijietom fuq karta. Min kiteb bistil min għazil stil ieħor, min enfasizza ġrajja ta' natura epika u min tkellem fuq personaċ. Forsi xi personaċ eroj mislut mill-istorja. Mirra li l-bidlit kienu għall-aħjar u min kien aktar xettiku fuq il-ġejjieni. Oħrajn kienu konvinti li kienu ferm aħjar meta kienu għar, bħalma kien il-movement tar-romantiċiżmu. U għeldu hekk il-movement qawwi tar-romantiċiżmu, element kolossali fil-mixja tal-kitba letterarja u soċjali li ħalla impatt fuq il-letteratura ta' kull pajjiż mhux l-inqas fuq pajjiżna Malta.
Fil-kuntest ta' dak li qed ngħidu, naħseb tajb nintroduċu silta minn Percy Shelley, il-poeta radikali Percy Shelley, fejn hu jiddeskrivi il-poeti bħala the unacknowledged legislators of this world. Din il-frażi hija importanti, hija meħuda mill-essay tiegħu In Defense of Poetry. Shelley li ħaq miet qabel ma ġiet ippubblikata din l-essay u propju din il-frażi tat ispirazzjoni lill-awtur Christopher Hitchens li kiteb ktieb li diskuti ftit minn dat temi, il-ktieb jismu Unacknowledged Legislation, Writers in the Public Sphere.
Poets are the hierophants of an unapprehended inspiration, the mirrors of the gigantic shadows which futurity casts upon the present, the words which express what they understand not, the trumpets which sing to battle and feel not what they inspire, the influence which is moved not, but moves. Poets are the unacknowledged legislators of the world.
dan huwa l-poeta, dan huwa l-kittib, jista' jkun leħen jgħajjat fid-deżert, imma jista' jkun leħen profetiku li l-soċjetà iwissija bil-perikli li għaddejja minnu u biex tieħu azzjoni qabel ikun tard wisq. Din hija l-ġrajja l-kbira tal-eżistenza tal-bniedem f'din id-dinja ta' tiġrib u tqanqil ta' kuljum. U din hija l-istess ġrajja tal-letteratura soċjali li tista' titqies bħala id-djarju kollettiv ta' soċjetà anonima. Il-poezija, il-novella u il-romanz m'għandhomx jitqisu bħala sempliċi testi għall-eżamijiet tal-istudenti. Jekk dan hu l-każ, allura hija verament ħassra x inkunu ta' bil-ħaq f'sitwazzjoni ta' biskuttini fħal il-ħmir. Il-letteratura għandha tkun parti minnax tixxeblek mal-istess ħajjitna u ma ħajjet dawk li ġew qabilna u li wittewna t-toroq li għandna miftuħin jew magħluqin quddiemna llum. Ktieb magħluq għandu ħafna xi jgħid. Irrid jitkellem fuq min kidbu, x'kien jimpressjonah u x'ħajja għex, ma' min għamilha u min kienet raġstu r-radika. Fi ktieb magħluq hemm l-istorja ta' ħajja li għaddiet jew li qiegħda tingħax illum. Meta l-ktieb magħluq jinfetaħ u l-paġni jerġgħu jidberħu u l-għajnejn għar-riexa tal-qarrej għaddu jiġru minn fuq il-kliem stampat, dik ir-realtà li jkun għex l-awtur terġa' tieħu l-ħajja, il-kratri jerġgħu jibdew jgħixu u l-fjuri jiftħu lwienhom il-ġdid u l-kelpa assis jerġa' jinsta' ma jinbaħ minn fuq il-bejt tar-razzett. Il-gwerer jerġgħu jingħixu u d-dmija minn sider is-suldati terġa' it-tebba lill-mijiet imserpa ta' xmara u anke l-flawti u t-tamborlini jerġgħu jibdew jindaqqu u d-bissima terġa' tfittx l-istess bħalma d-dema terġa' ġelben ma ħaddejn it-tfajla li ma għarfitx ħlief imrar sa minn ċkunita.
Fejtitħol l-letteratura, fejtitħol l-arti, irridu nħarsu lejn ir-relazzjoni bejn l-istat u l-kittib, bejn il-politiċi u l-kittiba u bejn il-patrunaċ artistiku u ċensura. Nibdew tal-ewwel. Il-patrunaċ artistiku u ċensura, dawn jafu jkunu, kif jgħidu bl-Ingliż, two sides of the same coin. Il-patrunaċ jobbliga lill-awtur, jobbliga l-kittib, jobbliga l-artist biex jippreżenta ċertu mod ta' kif ċertu viżjoni tal-politiku. Minn naħa l-oħra, il-ċensura edha xekkel il-kittib milli jikteb dak li jixtieq. Kif wieħed jista' speċi
jibbilanċa
d-dinija?
Illum qaset nitkellmu fuq bilanċ, illum qed nitkellmu li neħħi ċensura essenzjalment.
Iċ-ċensura, naħseb iċ-ċensura dejjem hija ta' periklu, x'ħa taqbad iċ-ċensura fuq liema kriterji ħad tuża. Ħafna drabi l-gvernijiet jaħsbu li jafu dak li huwa l-aħjar għall-ċittadini. Fejn tidħol letteratura l-affarijiet huma differenti, hemm blogger Ċiniż li għandu frażi li tolqotni ħafna. Huwa jgħid li l-letteratura mhux qedem għas-servizz tal-gvern, ma l-gvern għandu jagħmel dak kollu li jista' biex jagħti spazju ħieles l-artisti lill-kittieba li joħroq il-klima. U naħseb li il-mod kif jiġu trattati l-artisti, il-mod kif jiġu trattati l-kittieba jaffjurina jekk il-pajjiż huwiex demokratiku jew le, huwa formatalizmu stess. Il-relazzjoni bejn dak li huwa fil-poter u l-kittieb u l-artist hija fjuruna il-kittieb, il-pajjiż kemm għandu ħelsien politiku jew le. Jekk inħarsu lej l-Unjoni Sovjetika biex nuża eżempju, nafu li kien hemm ċensura qawwija. Fil-punent tal-Ewropa l-affarijiet kienu differenti, kellek iktar sib iktar ħieles, kellek l-awturi b'iktar libertà. Min kajad il-ċensura pero għet irrit isemmi li kienem numru ta' kittiba li irnexxilhom xorta jikdbu, jikdbu volum qawwi ta' novelli, ta' autobiografiji, ta' essays. U ġabu dik il-bidla li xtawi, per eżempju nsemmu l-ewwel president tal-Ċekoslovakkja, bat wara president tal-Repubblika Ċeka, Václav Havel, ebda kien beda bħala kittib fl-underground. Jekk insemmu lil-Solzhenitsyn, kien għamel periodu żgħir biss bħala awtur ċelebri fl-Unjoni Sovjetika mbagħad wara kellu jmur, kellu jerġa' jmur underground. Imma baqa' magħruf il-kitba tiegħu baqgħet magħrufa sal-lum.
Ġifieri politiku jista' jkun kittieb ukoll. Inġibu eżempji minn Malta wkoll ġifieri innaf il-Ministru Lino Spiteri, per eżempju, fi żmienu kien kittieb, mhux biss reporter, ma kittieb tal-fiction. Alfred Sant, illi kiteb kien wieħed minn tal-qaw minn movement qaw minn letterarju anke wara għadu jtina romanzi sal-lum. Ġifieri, mhux bil-fors li l-kittieb il-bniedem fil-poter ikun avverżiv għall-letteratura ħielsa.
Il-bniedem fil-poter naħseb jekk jaraf is-sitwazzjoni jinduna li l-letteratura, il-kitba, qegħdin biex tgħinu. Ovvjament, kittib ġurnalist dejjem ħajtkellem affarijiet, dejjem ħajjikteb affarijiet li huma skomdi dejjem qiegħed fil-poter. Huwa xogħlu li jikteb dawn l-affarijiet inkella jekk ma jisfidawniex il-kittib, jekk ma jisfidawniex il-ġurnalisti, jekk ma jisfidawniex l-artisti, xogħolhom tista' tgħid mhux qed jagħmluh. Għal politiku li jaraf dawn ir-realtajiet, iva forsi personalment jaf ibati, imma l-overall picture, demokrazija, il-ħsieb ħieles, l-edukazzjoni tal-pajjiż għandha tgawdi. Ovvjament, qed ngħixu f'dinja fejn ċensura għadhom, ġifieri anke f'kuntest akademiku, ċertu affarijiet, ċertu idejat ma tistax titkellem dwarhom għax. Ċensura kull-jumi.
Jew jekk tkun taħdem f'istituzzjoni, l-istituzzjoni ma tħallitx titkellem fil-pubbliku, ġifieri. Din għaddu minnha ta' kuljum mhux hekk Andre. Aħna eżi semmija wasalna lejn it-tmiem ta' dan l-ewwel programm fis-sensiela il-politika fil-letteratura nittama li dan l-ewwel programm mhux biss introduċa l-ispirtu u t-tematika ta' dawn il-sbatax il-programm li ġejjin, imma wkoll kien ta' aperittif kien li ħajjarkom biex mill-ġimgħa d-dieħla tibdaw tagħmlu appuntament magħna dejjem fuq dan l-istazzjon ħalli flimkien analizzaw bosta kittieba u bosta xogħlijiet minn tagħhom. Fenna fina, se nitkellmu dwar Ruzar Briffa daqs kemm ħa nitkellmu dwar Victor Hugo, se nitkellmu dwar il-war poets illi għannew b'mod ta' dispjaċir kbir il-vitmi ta' l-ewwel gwerra daqs kemm se nittrattew Giuseppe Tomasi di Lampedusa li kiteb il-famuż Gatto Pardo. Se laqgħukom mal-rumanz di Kite Runner ta' Khaled Hosseini daqs kemm se nżuru il-poezijiet ta' Albert Marshall. Se nitkellmu dwar Animal Farm u romanz 1984 ta' George Orwell, daqs kemm se nitkellmu dwar Victor Hugo u Charles Dickens, maestri kbar dawn fil-letteratura Ingliża u Franċiża rispettivament. Jiġifieri se jkun taħlita ta' xogħlijiet Maltin, kittieba Maltin, xogħlijiet u kittieba internazzjonali li flimkien se nippruvaw permezz tagħhom inwaslu din id-dualità dina r-relazzjoni bejn politika u letteratura. Jiena Mario Vassallo flimkien ma'
Andre De Battista
bis-sem ta' Simon Kirkop u il-parteċipazzjoni ta' Samuel Attart min-naħa tal-bilanċ tekniku natukom islim u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sadakinhar nixtiequlkom islim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Thomas Vassallo u Andre Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.